pace și binecuvântat.
Pace.
Salutez din Arad, unde locuiesc de când mă știu și unde slujesc pe Domnul de foarte mulți ani. Mă numesc Beniamin Costea și am fost născut în casa unui păstor în urmă cu 56 de ani. De când mă știu, am crescut și am copilărit și am activat în Biserica Baptistă. Tata a fost păstor baptist în câteva localități din județul Bihor. La nașterea mea, mama a plecat acasă la Domnul din pricina nașterii și tata a rămas cu doi băieți, frații mei mai mari, mare deranj și mare disperare. Am fost luat la casa copilului din Arad, așa era pe vremea, nu aduceai unde comuniștii hotărau totul. Am fost dus în Arad și așa toată familia s-a mutat în Arad. Tata s-a recăsătorit după vreo 2 ani de zile și a putut să mă scoată de la casa copilului și să revin în familia noastră și sunt în Biserica Baptistă dintotdeauna. Am ajuns la o vârstă la care am văzut multe schimbări. Fiind în biserică de la fragedă vârstă, am văzut tot ce s-a petrecut. În anul 1982 am început să activez. Prima mea slujbă a fost slujba cu tinerii din biserica în care eram, din orașul Arad, unde am început să slujesc, apoi am intrat în slujirea pastorală, în care sunt până astăzi, în aceleași biserici în care am început. Cu 28 de ani în urmă am început în Biserica Baptistă Harul, din cartierul Gai. Și în 1993 am început într-o biserică din cartierul în care locuiesc și eu, Biserica Baptistă Emanuel. Și de-a lungul vremurilor am lucrat foarte mult cu tinerii. Mi-a făcut o mare plăcere și astăzi îmi face mare plăcere. Am, cel puțin în bisericile mele, o relație deosebită cu tinerii. Cel mai plăcut moment de pe parcursul anului este anul în care reușim să ne despărțim ei de părinților și eu de toate treburile și să petrecem zile întregi în tabără, unde ne putem apropia și discuta tot felul de lucruri și tot felul de chestii. Și mă bucur că am oportunitatea astăzi să fiu împreună cu voi, ca unul care, sper eu, știe despre ce vorbește. Nu numai pentru că am fost confruntat cu problema schimbărilor de-a lungul anilor, mai ales după Revoluție, când americanii ne-au inundat și au venit să ne învețe că noi nu știm și cum ar trebui să știm și cum ar trebui să facem. Și în vremurile în care bisericile au început să se modernizeze și au început să schimbe o mulțime de lucruri pe care unii le doreau schimbate, vremuri în care, din păcate, și sper să nu vă supărați pe mine pentru asta, au început să conducă bisericile tinerii. Deși iubesc foarte mult tinerii, să știți că nu voi aveți dreptul să conduceți bisericile. Spun asta oriunde ajung, indiferent care este riscul. Pentru că Biblia ne spune exact cine trebuie să conducă biserica și cum. Dar studiul nostru astăzi este un studiu despre închinare. Am spus fratelui Marcel când mi-a spus că tânărul și închinarea, înțeleg că sunteți tineri, știți că subiectul ăsta nu are de-a face numai cu tinerii. Închinare pentru toată lumea. Pentru toți cei ce suntem în biserică. De fapt, închinare este cel mai profund act al ființei umane. Omul e creat într-o asemenea manieră în care trebuie. Știe, nu știe, conștient, inconștient, el trebuie să se închine. Dacă nu se închină, el este chinuit. E un act intim cu care a fost creat și pe care unii nu-l înțeleg, pe care unii îl tratează cu indiferență și deseori nu înțeleg de ce li se pare că viața parcă este seacă, parcă este plictisitoare și așa mai departe. Ei, nu vreau să vă vorbesc astăzi ca un pensionar, deși sunt pensionar de un an și ceva. Vreau să vorbesc astăzi ca un părinte care încearcă să insufle în generația tânără o dragoste și o inimă care să fie cucerită de Domnul Iisus Hristos.
Amin.
Pentru că asta înseamnă bine. V-ați gândit vreodată că putem cânta fără să ne închinăm? V-ați gândit vreodată că putem să ascultăm o predică fără să ne închinăm? V-ați gândit vreodată că putem să ne rugăm fără să ne închinăm? E un subiect deosebit și aș vrea să vă invit să vă ridicați ca să citesc două texte de care o să mă folosesc în dimineața aceasta. Poate că ne vom folosi de mult mai multe, dar aceste două texte sunt texte foarte adânci în ceea ce privește închinarea și orice discuție despre închinare. Evident că primul pe care îl citesc este cel în care Domnul Iisus însuși vorbește despre închinare, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Într-o discuție pe care o are cu o doamnă, doamnă, nu foarte doamnă, așa, o doamnă a cărei viață este foarte imorală și este foarte straniu că Domnul Iisus discută acest subiect, dar El îl discută pentru că ea este cea care deschide subiectul. De la versetul 19 zice textul, Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt acela. Epistola către Evrei, capitolul 12. Citesc de la versetul 18. Voi v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar în dobitor, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, Cu atât mai mult vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește în ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin.
Amin.
Vă rog să așezați. Subiectul care mi-a fost propus în această dimineață pentru prezentare este unul foarte bas. Am început să lucrez cu mai mulți ani în urmă, când am fost invitat în diferite conferințe și, după cum știți, este unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale vremii. Studiul este mult mai vast, am în această dimineață puțin timp la dispoziție și aș vrea să vă prezint câteva din lucrurile pe care le-am găsit eu în Scripturi cu privire la această extraordinar de importantă temă. Mai întâi aș vrea să vă arăt cât de importantă este această temă din punct de vedere biblic. Și am să vă invit la două texte. Două texte între care este o diferență copleșitoare. Absolut copleșitoare. Și trăiesc cu impresia că astăzi, noi cei care trăim, nu suntem încă conștienți de seriozitatea și importanța acestui act, și anume al închinării. De exemplu, deschideți cu mine la Psalmul 84. Fiul lui Core scriu acest text. În anii în care templul era cheia închinării, femeia întreabă pe Domnul Iisus Hristos unde este locul de închinare. Psalmul 84, auziți, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină, trânjește de dor după curțile tale. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă, rândunica un cuib își pune puii. Ah! Altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu, Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia tâmpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacob. Țineți un deget la Psalmul 84 și deschideți la Psalmul 137. Psalmul 137. Scris 100 de ani mai târziu. Nu știm cine este autorul, dar tonul este semnificativ diferit. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și
plângeam.
Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări, asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? E vreo diferență între cei doi psalmi? Este? E mare? Să privim puțin la diferențele dintre cei doi psalmi. Unde sunt în psalmul 84? Unde sunt? Unde se află? În curțile Domnului. O pasiune deosebită pentru curțile Domnului. Unde sunt în psalmul 137? Pe malurile râurilor Babilonului. Ce făceau când sunt în curțile Domnului? Zice aici așa. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. De fapt, dacă studiați această problemă și dacă mai avea timp să o studiem mai în profunzime, ați vedea că națiunea lui Israel a devenit celebră. Celebră. Pentru orchestrele ei și pentru fanfarele ei. Muzical. Ceea ce se întâmpla la templu a ajuns să fie cunoscut pretutindeni. Erau sute de instrumentiști. Nu am timp să fac un istoric al acestui lucru, deși merită făcut un istoric al instrumentelor muzicale în Biblie. Să știți că există și așa ceva. Erau plini de instrumente și cântarea lor era atât de puternică. Citiți în 2 Corinteni, capitolul 5, unde are loc, de fapt, înființarea. Solomon încheie templul și are rugăciunea aceea și sunt sute de instrumentiști, un cor mare de oameni care cântă de îți iară suflarea. E ceva fenomenal, ceva ce bisericile noastre n-au văzut niciodată decât atunci când ne chinuim să facem ceva la nivel național. Și nu știu cât de bine ne iese. În psalmul 137 au instrumentele cu ei. Dar unde sunt? Cum?
Ascunse în sălci.
Agățate prin pomi. Dar de ce? De ce? Pentru că nu mai au chef de cântat. Zice textul, ședeam jos și? Și?
Plângeam.
Plângeam. De ce plângeam? Spune textul, ne aduceam aminte de Sion. De ceea ce se întâmpla acolo. Și faima lor e evident că a ajuns pentru că cei care i-au biruit, zice, biruitorii noștri, ce le cereau? Păi, după cum au ajuns instrumentiști atât de celebri, ce le cereau acum cei ce i-au biruit?
Bucurie.
Să facă ce știau?
Să facă.
Mai bine. Adică?
Să cânte.
Să cânte. Cum de un popor a ajuns dintr-o situație atât de glorioasă și spectaculoasă, cu un templu care a uimit o lume întreagă, a ajuns să fie înfrânți, îndurerați, înlănțuiți, înlăcrimați. Cum de a ajuns un popor atât de prosper și de faimos ca cel de pe vremea lui Solomon, când a venit și s-a spus nici pe jumătate n-am auzit extraordinar ce se întâmplă aici. Și a ajuns să fie pierdut în robie. Care a fost greșeala lor? Cea mai mare. Răspunsul? Închinarea. Au fost oameni care n-au știut să se închine înaintea lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Au fost oameni care au abandonat închinarea autentică care îl înalță pe Dumnezeu, care îl proslăvește pe Dumnezeu și au început să se închine după modelul și cultura celor din jur. Și în măsura în care închinarea lor a început să fie influențată de tot ce au văzut în jur, în aceeași măsură Dumnezeu i-a părăsit. Încetul cu încetul. Și din Sion, din fanfare de sute de oameni, sute de instrumentiști, sute de coriști, au ajuns o mână de oameni care, da, sunt cu instrumentele după ei, Iată ce legătură tare, ce legătură puternică față de instrumente. Sunt cu instrumentele după ei, dar nu mai au chef de cântare. Nici chiar dacă li se cere. Când privesc aceste două imagini și le pun la oaltă, mă tem că noi astăzi nu înțelegem seriozitatea și importanța acestui act. Mă tem că și noi suntem atât de influențați de cultura în care ne aflăm, încât uităm că închinarea nu ar trebui să aibă nicio legătură cu cultura. Închinarea nu trebuie să fie influențată de cultura în care ne aflăm, ci de cunoașterea pe care o avem. Și vreau să vă spun că întotdeauna închinarea, și când ajung într-un loc și văd cum se închină oamenii, înțeleg dintr-o dată două adevăruri despre ei. Primul, înțeleg ce părere au ei despre Dumnezeu. Când mă uit la un om cum se închină, îmi dau seama imediat dacă are o părere înaltă despre Dumnezeu sau dacă lui place să cânte și nu-l interesează Dumnezeu. Și în al doilea rând, descoper cât de mult cuvânt locuiește în el. Pentru că atunci când nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se spune aici în această dimineață, cuvântul lui să locuiască din belșug în inimile noastre, atunci sigur că o luăm razna. Cultura are un cuvânt de spus mai greu decât cuvântul. Și iată ne ajungi în ziua în care închinarea e foarte puternic influențată de cânt, mai puțin de cuvânt. Și indiferent de ce părere vă veți forma despre mine, vreau să vă arăt și în Biblie, chiar de cei care au așezat Biblia noastră, cât de idol a ajuns muzica printre noi. Deschideți la 2 Samuel, capitolul 1. În 2 Samuel, capitolul 1, e relatată istoria unei femei care are o durere mare. Și durerea ei este că nu poate să aibă un fiu. Cunoașteți istoria, se roagă, primește un fiu, se întoarce la templu și capitolul 2, vreau să observați asta, pentru că ne arată influența. Avem un titlu care nu inspiră. El e adăugat. Deci nu face parte din cuvântul original. Ce spune titlul care vezi deasupra versetului 2? Ce spune?
Cântarea
Anei. Și ce spune versetul 1?
Ana s-a rugat.
Urma ce avem? Avem o cântare? Sau avem o rugăciune. Textul inspirat ne spune că Ana s-a rugat. Titlul adăugat ne spune că Ana
a cântat.
Rugăciunea Anei e un lucru foarte semnificativ. O găsim pe Ana rugându-se și în capitolul 1. Și cu siguranță, deși sună deosebit, nu este o cântare, este o rugăciune pe care Ana o înalță înaintea lui Dumnezeu. E un lucru semnificativ și trebuie să luăm aminte, pentru că dacă nu înțelegem că închinarea e un act extraordinar de important și de serios, s-ar putea să pierdem o mare împlinire pe care Dumnezeu ar dori-o în viețile noastre. Aș dori să încep să prezint câteva din aspectele pe care le am în acest studiu și o să vedem în măsura în care reușesc să înaintez și sigur am înțeles că vrem să avem și un moment de întrebări și răspunsuri. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre controversa închinării. Suntem în ziua în care, așa se și numește, Worship Wars, așa le spun cei ce scriu cărți despre închinarea asta. Și ne spun că suntem în plin război. Război între generații, pentru că bătrânii vor să se închine într-un fel și tinerii vor să se închine în altul. Război între bisericile care adoptă un anumit fel de închinare și bisericile care adoptă un alt fel de închinare. Un război în care prioritar este preferința și plăcerea mai degrabă decât preceptul biblic al închinării. Ba chiar într-o vreme în care ni se spune că Scriptura nu ne zice foarte mult despre închinare. Și totuși, aș vrea să înțelegeți că această controversă nu este deloc modernă. Ea este mai veche decât lumea. Ea a început în cer. Când cea mai minunată făptură pe care Dumnezeu a creat-o și care trebuia să urmărească celelalte făpturi angelice care se închinau înaintea Creatorului, a hotărât că ea dorește să fie obiectul închinării și nu să se mai închine. Isaia, capitolul 14, e o cântare, așa ne și spune textul, e o cântare asupra unui împărat, împăratul Babilonului, tare, puternic, arogant. Și acolo ni se vorbește despre Luceafărul strălucitor, care s-a hotărât într-un anumit moment să fie nu numai deopotrivă cu Dumnezeu, ci deasupra lui Dumnezeu, cerând astfel închinare. Ezechiel, capitolul 28, este de fapt textul în care pentru prima dată în Scriptură, și asta cu siguranță e înainte de momentul în care Dumnezeu a creat lumea, e momentul în care apar pentru prima dată numite instrumentele muzicale. Dacă citiți în Ezechiel, capitolul 28, când a fost creat acest heruvim strălucitor, ni se spune că la dispoziția lui erau două feluri de instrumente de închinare. Dacă citiți acolo textul, spune, au fost pregătite flautele. Iată cât de veche ideea de flaute. Și țimbalele, cum spune limba română. Termenul indică un fel de clopoței. Ați văzut mai nou coruri de clopoței, care sunt de fapt niște instrumente de percuție. Dar spre deosebire de alte instrumente de percuție, au tonalitate, nu au sunet surd. Diferență imensă pe care ar trebui să o facem, dar probabil că astăzi nu avem timp să ne ocupăm chiar de asemenea detalii. E prima dată când apar instrumentele muzicale. Și se pare că nu avem fiecare detaliu, se pare că acest înger a fost creat tocmai pentru ca, folosindu-se de aceste instrumente, să-i aducă slavă și cinste lui Dumnezeu. Și zice Biblia că totul a fost în regulă până în ziua în care această ființă a hotărât că el nu mai vrea să se închine lui Dumnezeu, ci el dorește ca alții să-i se închine lui. De atunci a început controversa închinării. Nu-i nouă deloc. Ea are foarte multe etape. Etapa începutului e cea pe care tocmai v-am relatat-o. O să găsiți a doua etapă și ați văzut-o, știți, o veți recunoaște imediat. Este etapa înfruntării directe. Etapa în care Satan, cu tupeul lui, îl întâlnește pe Hristos. Îl duce pe un munte înalt și zice, uite-te. Vezi? Tot ce vezi este al meu. Și sunt dispus să ți-l dau ție. Un singur lucru trebuie să faci. Un singur lucru trebuie să faci. Ce ar fi trebuit să facă Domnul Iisus înaintea lui Satan ca să primească totul? Fără nicio șerfă. Ce?
Să se închine.
Să se închine. Dați seama până la ce nivel a fost dus această controversă? Se ajunge în momentul în care Satan, care deja era făptura aceea decăzută și total căzută, să ceară lui Dumnezeu însuși ce? Închinare. E uimitor. Nu mi se pare? Această etapă e o etapă care continuă într-un mod foarte sever și în care Satan aduce un moment pe scenă în care îl înlocuiește pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu însuși. Citiți, de exemplu, despre asta în Romani, capitolul 1. Când deschideți Epistola către Romani, în capitolul 1, ni se vorbește despre mânia lui Dumnezeu, care se revarsă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și apoi, imediat, Pavel ne explică ce înseamnă necinstirea lui Dumnezeu. Fiindcă tot ceea ce Dumnezeu este și înseamnă, Dumnezeu așezat în creație, așezat în ei înșiși. Așa că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși. În lucrurile făcute de Dumnezeu cu o singură condiție. Care e condiția? Când te uiți cu băgare de seamă. Și apoi imediat ne spune ce a făcut Domnul. Ce a făcut Domnul? A schimbat slava Dumnezeului nemuritor. Zice, pentru că deși l-au recunoscut ca Dumnezeu, sau au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Adică nu au respectat locul pe care Dumnezeu îl merită. Nu i-au dăruit lui Dumnezeu singurul loc pe care îl merită, și anume locul suprem. Dacă Dumnezeu nu este suprem, El nu mai este Dumnezeu. E înlocuit. Și dintr-o dată, spune Pavel, și s-au închinat făpturii în locul Creatorului. Etapa aceasta a începutului și a înfruntării, care e ajunsă la această etapă a înlocuirii, este și mai accentuată în etapa înlocuirii. Înlocuirii într-un alt sens, și anume, textul ne vorbește în 2 Corinteni, capitolul 11, este un lucru foarte important. De acum Satan s-a sofisticat. Citiți la 2 Corinteni, capitolul 11. Pavel zice, mă tem că biserica are o problemă mare. Zice el, biserica e ca o fecioară care a fost logodită cu un bărbat. E evident, e vorba de biserică și de Iisus Hristos, mirele nostru. Slăvit să fie numele Lui. Zice Pavel, mă tem ca nu cumva biserica să fie înșelată de la curăția și credincioșia pe care a trebuit să o aibă față de acest logodnic al ei. Dar care-i problema bisericii? Zice Pavel, pe mine nu mă mai suportați că ziceți că-s prea îngust, că-s prea aspru, că-s necioplit. Și-o fi așa. Dar zice, vreau să fiți foarte atenți. Că Satan a început cu o altă tactică. Satan a început să aibă și el apostolii săi, care vin și prezintă un Iisus, dar care nu este același cu Iisus al Scripturilor. Și zice, fiți atenți, că Satan are puterea să se transforme în înger de lumină. E foarte important să înțelegem că Satan nu arată așa cum este el portretizat în multele tablouri pe care noi le vedem. Ar fi simplu de observat dacă ar fi așa. El este ca un înger de lumină. Asta și fost la început. Ce înseamnă Lucifer? Asta a fost la început. Dar pentru că dorește să înșele, în această etapă a înlocuirii și a înșelării, el încearcă să imite foarte bine, cât se poate de bine, adevărata închinare și încearcă să îi ia pe oameni de la Hristosul ca merită totul spre plăceri și preferințe omenești. E însă evident că ultima etapă pe care Biblia ne descrie cu privire la închinare este etapa înfrângerii. Bătălia finală se dă în cartea Apocalipsa. V-ați întrebat vreodată de ce cartea Apocalipsa începe cu niște scrisori care sunt scrise îngerilor anumitor biserici? Dacă vă uitați la cele biserici, o să vedeți că cea mai mare problemă pe care fiecare biserică o are e legată de?
Închinare.
Închinare. Închinare. Sau de prima. Care e prima biserică?
Efes.
E o biserică bună? Excepțională. Știu faptele tale, osteniala ta. Ai verificat pe cei ce zic că sunt? Apostol și-a descoperit că nu sunt. Exact ce spuneam din 2 Corinteni, capitolul 11. Ai văzut că nu sunt și ai respins. Toate lucrurile sunt excepționale. O singură problemă are biserica. Ea se închină Domnului. Da, da. Se închină lui Dumnezeu. Obiectul închinării e corect. E Dumnezeu. Problema ei este cum? Care e problema bisericii din Efes? Dar are ceva dragostea cu închinarea? Hai să fim serioși. Eu înțeleg astăzi că închinarea are de-a face numai cu să știi să cânti. Bă, frate, dacă știi să cânti, ești, da. Nimeni nu te întreabă dacă îl iubești pe Domnul Iisus. Și dacă te întreabă ce, nu-ți ușor să zici repede ce. Iată unde este problema. Și trăim astăzi exact aceste zile. Zile în care închinarea și iubirea supremă de Dumnezeu nu mai are niciun fel de legătură. În care închinarea înseamnă mai mult iubirea unui instrument, iubirea unui stil de muzică, iubirea unor forme în care ne place ce ne place. Și nimeni să nu ne spună că n-avem voie ce ne place. Dar în care iubirea supremă problema asta însă este suficient de gravă încât amenințarea Domnului Iisus să fie una dintre cele mai grele. Vă aduceți aminte care e amenințarea Domnului? Dacă nu te pocăiești, vin la tine și iau sfeșnic. Lumina. V-ați gândit vreodată că închinarea are foarte mult de a face cu iubirea? E problema enorm de gravă pe care o sesizez astăzi. De aceea, așa cum am să încerc să demonstrez probabil în al doilea meu mesaj, este că cine nu-L iubește pe Domnul cu adevărat, nu se închină. El poate cânta, se poate ruga, din păcate, poate chiar să vorbească, să predice. Dar nu se închină lui Dumnezeu. Și aici lucrul devine extrem de serios, pentru că dincolo de ceea ce aș pretinde eu, că îl iubesc în așa fel, în așa manieră, în așa, nu știu cum, El este Cel care îmi cunoaște inima. Și dacă închinarea mea nu este izvorâtă dintr-o dragoste sinceră, din acea dragoste din tâi, închinarea nu-și mai are rostul. Toate celelalte biserici, în afară, evident, de cele două, care nu au niciun fel de probleme, care sunt chinuite, care sunt trecute prin încercări și prin suferințe, toate celelalte au probleme. Ba că țin de o învățătură falsă, ba că au femeie predicator, ba că sunt ipocriți și se merge până la cea mai mare cea mai mare decădere, dacă pot să spun așa, dintre toate, în care biserica din Laodicea se consideră biserică când ea, de fapt, nu mai este biserică. Și dacă faceți saltul peste aceste scrisori, o să găsiți cel mai trist verset la finalul mesajului pentru biserica din Laodiceea, unde Hristosul care ar trebui să fie în centrul bisericii, e unde? La ușă. Unde la ușă? Pe din afară. Bă, dar asta e biserică care se laudă că e bogată, că-s mulți, că e extraordinar, că la ei e fain, că la ei e superb. E adevărat, așa o fi. Numai că cel care ar trebui să fie la mijloc, nu-i mai acolo. E afară. Și bate la ușă. Apocalipsa însă ne va arăta cum Domnul Iisus Hristos va câștiga această bătălie. Și apoi momentul final, care deja începe să fie prezentat din capitolul al cincelea, unde e o gloată mare, unde sunt bătrânii care fiecare au un instrument muzical și se închină înaintea mielului și slăvesc pe mielul și pe Dumnezeu Tatăl pentru planul lor, pentru măreția, pentru frumusețea, pentru tot ceea ce înseamnă ei. Așa că, dacă priviți această controversă a închinării, nu o priviți atât de simplist încât, uite, acum ne certăm doi păstori că unul abordează într-un fel, unul abordează în altul. Adevărul este că această controversă este lupta veșnică pe care Satan o duce împotriva lui Dumnezeu. Și am să vă spun un lucru foarte important. Astăzi, diferența dintre Satan și Dumnezeu în ce privește închinarea este următoarea. Satan nu are nici o pretenție. Nici măcar să-i te închinui. Nici o pretenție. Dacă reușește să te facă să nu te închinui lui Dumnezeu așa cum se cuvine, o câștigă bătălia. Dacă te face să crezi că ești în biserică și ești bine, deși nu-L iubești pe Domnul Iisus Hristos și n-ai o relație personală cu El, El nu este în inima ta, dar tu crezi că ești bine, a câștigat bătălia. El n-are nicio pretenție când e vorba de închinare. Pe când? Când e vorba de închinare, Dumnezeu este foarte, 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 foarte pretențios. Chiar textul pe care l-am citit, al doilea, în mod deosebit cel din Evrei, e un text în care ni se spune că de vreme ce, și o să ne uităm la cele două motivații, dar o iau pe ultima, de vreme ce Dumnezeu este un foc mistuitor, trebuie să aducem închinare, dar nu oricum. Ci? Cum scrie acolo să aducem închinarea? Cu evlavie? Și?
Cu frică.
Cu frică. Da, controversa asta a ajuns și până la noi și deseori nu avem impresia să stăpânim această controversă și să înțelegem că ea este mult mai profundă decât un stil de muzică, un anume instrument muzical, un anume timp acordat muzicii, deși dacă am avea timp, eu cu tinerii mei am petrecut aproape o săptămână mergând pe aproape fiecare text din Biblie care vorbește despre închinare, din Vechiul Testament și din Noul Testament. Dar încă nu se înțelege faptul că închinarea nu ține de o preferință sau de o plăcere. Închinarea ține de cunoașterea lui Dumnezeu și de cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Evident că atunci când vorbim despre controversa închinării, trebuie să pomenim și despre confuzia închinării. Ea se regăsește chiar în primul text pe care l-am citit, în care femeia este foarte confuză și evident că e confuză din pricina ceea ce a învățat ea. Părinții noștri, spune ea, s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că trebuie să ne închinăm în Ierusalim. Unde trebuie să se închine oamenii? Și Domnul îi răspunde. Crede-mă că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce? Voi vă închinați la ce?
Nu cunoașteți.
Ce confuzie. Te închin, dar nu cunoști. Cum este? Cum este? Cum adică te închin unui Dumnezeu pe care nu-L cunoști? Și observați că Domnul Iisus Hristos duce discuția de la un loc, sau un ritual, sau o învățătură, la cea mai adâncă realitate a închinării. Pentru că întotdeauna asta a fost problema. Vă aduceți aminte ce face Pavel când este în Atena? Zice textul că în Atena Pavel s-a plimbat dintr-un loc în altul, găsiți asta în Faptele, capitolul 17, se plimbă dintr-un loc în altul și se uită, zice textul, cu foarte multă atenție la lucrurile la care vă închinați voi. Și privind la lucrurile la care se închinau ei, găsește un altar pe care ce este scris? Unui Dumnezeu necunoscut. Tine, dragi, adevărata problema închinării e asta. Nu preferințele noastre. Nu plăcerile noastre. Nu stilul de muzică care ne place nouă cel mai mult. Adevărata problemă a închinării este problema unei confuzii care ar trebui eliminată complet din viețile noastre. Sunt convins că problema cu care noi ne confruntăm astăzi este o problemă a lipsei de cunoaștere. Sunt oameni care mai degrabă vor să cânte decât să-L cunoască pe Dumnezeul căruia îl cântă. Vor să se exprime în loc să lucreze din greu, să cunoască pe Dumnezeul care așteaptă închinarea noastră. Și am să vă spun un lucru clar și direct. Până nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, și până nu-L iubiți pe Dumnezeu cu dragostea supremă, cântați degeaba, vă rugați degeaba, ascultați degeaba, vorbiți degeaba. Închinarea n-are nicio treabă cu ce preferințe ai. Închinarea are de-a face cu pătrunderea unui Dumnezeu măreț, pătrunderea unui Hristos iubitor, care trebuie să intre în inimile noastre, să le cucerească, să le copleșească, să le transforme. Și dintr-o dată, preferințele și plăcerile noastre vor dispărea și ele. Pentru că vom începe să-L iubim pe Cel ce merită iubit. Iată o confuzie enormă. Sigur, și eu sunt de acord și mă bucur că avem tineret în bisericile noastre. Și eu am tineri în ambele biserici. Îmi face o deosebită plăcere să lucrez cu ei, să merg cu ei, să călătoresc cu ei, să mergem în misiune, să-i ascult cântând, să-i ascult rugându-se, să îi învăț, să învăț și eu de la ei. Este o legătură deosebită. Dar întotdeauna trebuie să punctez acest lucru. Degeaba vă aflați pe băncile unei biserici dacă Hristos n-a intrat. Închinarea începe din momentul în care confuzia dispare, din momentul în care Hristos ia chip în inimile noastre, prezența sa e clară, îl iubim mai mult decât pe oricine și orice. Viața noastră este dată peste cap de o frumusețe pe care n-am văzut-o niciodată și nici nu o să mai vedem. Ei, când începi să trăiești asta, de începe să înțelegi ce înseamnă cu adevărat. Asta este marea noastră. Lipsa de convertire, lipsa de putere pe care Hristos ar trebui să o dezvolte în inimile noastre prin Duhul Sfânt.
Și datorită acestei confuzii,
ne trezim că nu înțelegem, că nu știm, că nu se vorbește mult astăzi despre plictiseală. Mai ales tinerii ne acuză că facem lucruri care pe ei îi plictisesc. Cum ar fi, de exemplu, rugăciunea.
Cum ar fi predicarea?
Fenomenul acesta al absenteismului din biserică a început de foarte mulți ani în America. Există o carte foarte interesantă care vorbește, se numește Absent Interviews. E o carte de interviuri
în care un ziarist s-a gândit el să ia la rând pe cei care nu mai merg la biserică. Și pe fiecare să-l întrebe, dar de ce nu mai mergi la biserică? Dar ce nu-ți opă? Dar ce nu-i bine la biserică? Foarte interesant. Foarte interesant răspunsurile. Deci sunt cam același. M-am plictisit la rugăciune, m-am plictisit la predică, m-am plictisit la cutare, la cutare și plictiseala pare să devină o problemă imensă. Și mărturisesc că e o problemă. Și eu când mă plictisesc e brut. Trebuie să găsesc mereu să fac ceva ce... să nu mă plictisească. Dar ne întoarcem la ce am spus și mă opresc. Care sunt lucrurile care te plictisesc? Lucrurile pe care nu le-ai
înainte. Ce nu e drag inimii mele, mă plictisește. Crunt și repede. O tare mă plictisesc lucrurile pe care nu le iubesc. Și mi-e crunt să stau în prezența lor. 2 minute și parcă am stat un ceas. De aici confuzia. De aici problema acestei confuzii. Și de aici lupta păstorilor. Hai să vedem, să găsim, să căutăm alternative și începem să negociem cu voi, cu părinții voștri, cu nu știu cine. Hai să găsim modalități în care plictiseala să dispară, în care să fim mai entuziaști, mai veseli, mai bucuroși. Confuzie totală. Niciodată, țineți bine minte ce spune, niciodată Dumnezeu nu a intenționat închinarea să fie un izvor de bucurie. Niciodată. Dacă căutați în închinare un izvor de bucurie, vă înșelați amarnic. Închinarea este o expresie a bucuriei, nu un izvor. Închinarea e o revărsare a prea plinului. Vorba lui David. Paharul meu este plin de dă peste el. Asta e închinarea. Și aici e o altă confuzie enormă. Iubiți mei tineri. O altă confuzie enormă. Și o confuzie care nu e numai în dreptul vostru, e în dreptul tuturor. Frați, surori, frate, venim și noi să ne bucurăm astăzi. Și dacă cumva lipsește păstorul sau lipsește grupul care îi bucură, nu a fost chiar așa ca altă dată la biserică, dar... Ce e asta? Confuzie. Confuzie. Biserica nu e un loc în care să găsim bucurie. Biserica e un loc în care ne exprimăm bucuria. Pe care am găsit-o deja. Că bucuria nu este în ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. Și nici în cât de bine știm să facem ceva. Bucuria constă în cunoașterea lui Hristos. El e singurul izvor de bucurie. Dacă nu-ți găsești bucuria în El, nu mai căuta că nu-i nicăieri. Bucuria nu e în cântare, bucuria nu e în rugăciune, bucuria nu e în predică. Bucuria e în Hristos.
Amen.
Și numai în Hristos. O inimă în care intră Hristos e o inimă care se umple cu atâta bucurie. Nu am timp să studiez cu dumneavoastră. Cu tinerii mei am făcut asta. Am luat psalmii la rând. Și ghiciți. Niciun psalm nu zice Cântați ca să vă bucurați. Dar niciunul. Toți zic cântați de bucurie. Presupunând ce? De ce cântăm? Nu putem tăcea. Suntem așa de bucuroși, așa de încântați de Hristosul care a pătruns în inimile noastre, încât nu putem fi muți. Când cântăm, cântăm nu ca să găsim bucurie. Dacă ascultăm o cântare, nu ascultăm și zic, wow, ce fain a fost, în sfârșit a fost ceva superb. Dacă asta facem, n-am înțeles ce înseamnă chinarea. Cântarea, cuvântul, închinarea, e o expresie a bucuriei pe care ar trebui să o găsim. Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și cântați de veselie. Pentru că neprihăniților reșa de bine
cântarea de laudă.
Nu cumva trăiți aceeași confuzie? Nu cumva sunteți în confuzia în care vă plictisesc lucruri care ar trebui să nu vă plictisească? Nu cumva vreți să transformați biserica într-un loc în care să vă simțiți bine, să vă bucurați? Cum spun frații, ne încărcăm bateriile pentru încă o săptămână. Ce e asta? Confuzie mare. Confuzie totală. Și femeia asta a avut o confuzie. Nici măcar n-a știut cu cine vorbește. Habar n-a avut ce înseamnă mântuirea. Sigur, mai târziu lucrurile se vor clarifica. Ea zice, ați observat ce zicea? Ah, stai un pic, știu că vine unul. Vine unul, ăla ne explică, atunci o să cunoaștem, va dispare confuzia că ne explică el. Și ce îi răspunde Domnul Iisus? El. Sunt ăla. Vreau să închei prima parte a mesajului meu, asigurându-mă că înțelegeți încă o dată că închinarea n-are de-a face cu preferințe, cu războaie, cu lupte. Că dincolo de controversa care există veșnic și această luptă pe care Satan o duce pentru fiecare suflet, adevărata închinare este să fim pătrunși de o frumusețe fără margini, de o dragoste care n-are egal, de un Hristos pe care nici nu avem cuvinte să-L descriem, de un Hristos care atunci când pătrunde în noi, ne răstoarnă, ne schimbă, ne aduce bucuria pe care n-ar mai trebui să o pierdem niciodată. Așa că închinarea are de-a face mai mult cu cunoașterea și iubirea Domnului Iisus Hristos decât orice altceva din ce se întâmplă în biserică. Amin.
Amin. Domnul să vă binecuvânteze.